Xa está lista a programación da 20ª edición do Festival de Cans, que se vai celebrar a semana que vén nesta parroquia do Porriño, na provincia de Pontevedra. Para saber detalles do festival, falamos esta mañá con Queca Losada, presidenta da Asociación Cultural Arela, que organiza o evento. Saúdos desde Radio Fene, Queca.
Hola, moi bo día, que tal?
O festival celébrase do 16 ao 20 de maio, pero xa hai actividade previa nesta semana, non?
Sí, xa empezamos o sábado e o venres, xa temos unha proxección. O sea, este ano temos máis días que nunca.
E que novidades nos podes comentar do festival?
Pois novidades, como novidades, non hai. O sea, vai ser a 20ª edición, un pouco seguindo o programa de todos os anos, cos coloquios, coas actividades para os nenos, coas proxeccións. Non sei, vai ser un ano moi especial, eu penso, porque a verdade é que son, non sei cantos días son, Dios mío, se empezamos este venres, pois non sei, bota unha semana de contidos que complexo, dicir.
E tedelo todo listo xa?
Non, aínda non, aínda estamos traballando arreo. Por cansa hai moitísima actividade, preparando as salas, preparando os chimpins, preparando as leiras, desbrozando, colocando os cans nas casas. Bueno, aínda queda un pouquiño.
Este ano tedes prevista a participación dun gran número de profesionais do mundo do cine, non?
Sí, bueno, como a todos os anos nos temos a sorte que bueno, nos cada vez que falamos con calquera do mundo audiovisual, tanto galego ou nacional, si poden por data sempre din que sí, e sempre están dispostos a vir ao festival e, ademais, fora das nosas fronteiras galegas, xa se empeza a coñecer un montón e a xente ten curiosidade por ver o que é o agroglamour, non? E o que é subirse a un chimpín.
Podesnos comentar algún nome coñecido que vai a participar nesta edición?
Bueno, pois nomes coñecidos, temos o noso premiado Luis Zahera, que a verdade é que nos dá moitísima ilusión, porque é un actorazo que leva moitísimos anos traballando, non só aquí a nivel galego, sino a nivel nacional. Vai volver Toni Lomba cos seus concertos, vai vir Morris, vai estar Quique Otero, vai estar Javi Gutiérrez, Natalí Poza, non sei, son tantos nomes, a verdade, pero este ano vai cargado de xente boa da audiovisual.
E cantas películas se verán?
En total, sí. Pues non sabería dicir o número. Pues non o sei, entre curtas de ficción e animación, máis curtas de furacáns, máis, non sei, máis de bastantes máis de 50, supoño. O número exacto non sabería dicir o verdad.
Cantas seccións tedes?
Seccións.
Dúas das dúas das que producen máis expectación son A que andas e Fillas de Cans, non?
Mira, por exemplo, esas son A que andas e Fillos de Cans, que son xente que xa pasou polo festival presentando curtas ou que gañaran algunha curta, pois veñen ou a presentar o seu guión, porque están traballando aínda na súa película, no longometraxe, e Fillos de Cans que veñen a presentar as primeiras imaxes. Sempre crea moitísima curiosidade. Despois está a sección de ficción e animación, a de Furacáns, que é unha sección que se creou fai uns anos. A verdade é que tivo moito éxito porque é unha sección de non ficción, que son curtas así un pouco máis especiais ou máis experimentais, que a verdade é que hai moitísima produción aquí en Galicia. Os coloquios de Dalle Caña, que chamamos Dalle Caña, que é falar con realizadores e realizadoras, tanto ficción e animación, como os videoclips, como de Furacáns, tamén están moi guais, porque é a forma de que o público poda estar co realizadores e facerles preguntas, non? Non sei, despois as actividades cos pequeniños, o Cans do Futuro polas mañás, que xenial ver a 200 rapaces vendo curtas e camiñando pola parroquia, vendo o Torreiro das Estrelas, o Muro dos Chimpins, e que todo lles abralla e lles crea moitísima curiosidade.
Como chegou Cans a ser o gran festival galego?
Como chegamos? Pois eu creo que con respeto. Supoño que sería o respeto cara a parroquia, cara aos veciños, porque eu sempre digo, nós podemos ter moitos cartos, podemos ter moitos patrocinadores, podemos ter moito persoal traballando, pero no momento que os veciños nos digan que non, o festival vai morrer, porque nos facemos un festival na súa casa. Entonces, eu creo que ese respeto cos veciños é o que fixo que isto medrara, ¿no? Que eles apoyaran o festival, que nunca recibiramos un no como resposta. Oye, mira, podes deixarnos a tua leira. Oye, mira, necesitamos un chimpín para non sei que. Eso é o que fai, eu penso que o fixo me dá. E despois que caemos ben, quero dicir que creo que o público tamén o pasa ben, non?
E 20 anos non é pouco.
Non, a verdad que non. Eu entrei no terceiro ano, os dous primeiros un de público, e lembro os dous primeiros anos, que éramos 4 pelagatos ali, eu lembro cando a miña prima me dixo, oye, Pri, vente que vas a facer un festival de curtametraxes. Non sabía nin o que era unha curtametraxe. E pasámolo moi ben, e xa eu entrei no terceiro e unha pasada, a ver como evolucionamos, non? Desas primeiras salas, con pouquiña xente, con un escenario pequeniño, con unha programación moi, moi, moi pequeniña, ahora a ter un, dous, tres, catro, cinco, seis, sete días de programa, con retrospectivas internacionais, con moitísima música, con moitísima participación de cineastas, con, non sei, a verdade que é increíble.
E cantos espazos utilizades para as proxeccións?
Nos temos, vamos a ver, 5 salas de proxeccións, outras 5 de como de actividades. Temos 10 en total.
E como é posible nunha parroquia topar 10 espazos para
pois mira, van xurdindo un pouco polas pesquisas que fai Alfonso Pato, o director, e despois os ofrecementos dos veciños. Xa te digo que moitas veces isto foi medrando porque, oye, por que non facedes algo no meu baixo? Porque claro, os primeiros anos era como lle planteas ti a un veciño, oye, mira, me deixas o teu baixo que quero montar unha sala de proxeccións de cine. Como? Pero se eu aí teño leña, ou teño o jalponche, ou de, non sei, teño as galiñas ou tal. E cos anos, como viron que se consolidaba e que era como moi divertido, moi respetuoso, oye, Pato, por que non facedes algo aquí no meu baixo? Oye, Pato, teño esta leira aquí por si necesitas, por exemplo, para parking, porque a verdade é que calquera axuda é boa, non? E así.
Oixe, es que cae transformase moito a parroquia neses días.
Bueno, a parroquia eu penso que se transforma porque pasan de 450 habitantes, que son durante todo o ano, a miles. A principios de maio é fermosísimo porque, bueno, comeza a primavera, comezan a sair todas as flores, eles preparan as súas casas, os cans amarelos por todas as fachadas, e nos balcóns, e na venta. A verdade é que sí que se pon moi bonita.
E o parque móvil de Chimpins, como anda?
Pois ben, este ano volvemos a retomar os nosos Chimpins, como cada ano, e eu teño que pedirlle disculpas á xente, porque non dan pa máis, porque moitas veces a xente son, é que intentei coller un chimpín, e sempre van cheos, pero claro, bueno, son os que son porque non temos para máis, pero sí que van a estar aí levando a xente dunha sala a outra, e eu pido paciencia para subir.
Tampouco todo o mundo se pode subir a unha limusina, non?
Aí está. Está, bueno, ademais son gratuitos e, bueno, e, a ver, non é como unha limusina, é bastante mellor, pero non sei, pero si eu pido que teñan paciencia para subir os chimpín, e que polo menos que o intente, porque a verdade é que é moi divertido.
Que Cala Osada, presidenta da Asociación Cultural Arela, moitísimas grazas por nos atender, sorte nesta 20ª edición do Festival de Cans.
Grazas a vos, quedades todos convidados.